บทที่23พระเยซูต่อหน้าปิลาตเขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปิลาตและเขาเริ่มฟ้องพระองค์ว่าเราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามไม่ให้ส่งสวยแก่ซีซาร์และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบท่านว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ปิลาตจึงว่าแก่ปุโรหิตใหญ่และประชาชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่พระเยซูต่อหน้าเฮโรดเมื่อปิลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลีท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของเฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมากด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์เพราะได้ยินถึงพระองค์หลายประการและหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำการอัศจรรย์บ้างท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อแต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็งแรงว่าเฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ยเอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์และส่งกลับไปหาปิลาตอีกฝ่ายปิลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันพระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตายปิลาตจึงสั่งพวกปุโรหิตใหญ่พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกันจึงกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงประชาชนดูเถิดเราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้นและเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเราได้ส่งพวกท่านทั้งหลายไปหาเฮโรดดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยเสียเพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่งให้เขาทั้งหลายในเทศกาลเลี้ยงนั้นแต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่ากำจัดคนนี้เสียและจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิดบารับบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะก่อการจราจรที่เกิดขึ้นในกรุงและการฆาตกรรมฝ่ายปิลาตยังมีน้ำใจใคร่จะปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีกแต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสียฝ่ายคนทั้งปวงก็เรียกร้องเสียงดังให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขนและเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิตใหญ่นั้นก็มีชัยปิลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรมแต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขาเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิราบและคร่ำครวญเพราะพระองค์พระเยซูจึงหันพระพักมาทางเขาตรัสว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้เพราะเราเลยแต่จงร้องไห้เพราะตนเองและเพราะลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและคันที่ไม่ได้ปฏิสนธิและหัวนมที่ไม่ได้ให้ดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะเริ่มกล่าวแก่ภูเขาทั้งหลายว่าจงล้มทับเราเถิดและแก่เนินเขาว่าจงปกคลุมเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่ามีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์การตรึงที่กางเขน เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและข้างซ้ายอีกคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกันคนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกคุณนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยเข้ามาเอาน้ำองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีกลาตินและฮิบรูว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวโจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอดฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจึงทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมเวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมคนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการนี้เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไปคนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองดูเหตุการณ์เหล่านี้พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพและดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมท่านมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทำของเขาทั้งหลายท่านเป็นชาวบ้านอริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวและเป็นผู้คอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าชายคนนี้จึงเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูเมื่อเชิญพระศพลงแล้วเขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่ได้วางศพผู้ใดเลยวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและวันซาบาโตก็เกือบจะถึงแล้วฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ทั้งได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยแล้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันซาบาโตนั้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ